Kázání, které jsem Boží pomoci vytvořil, má za cíl nás přitáhnout víc k těm věčným hodnotám, k těm věčným věcem. My žijeme v pomíjitelném dočasném světě a přesto prožíváme nebo máme prožívat už ten věčný život už tady na zemi. Zvolil jsem takový ne zrovna biblický příběh, ale věřím, že to bude ilustrovat. Když se starému Vasilovi naplnil čas tady na této zemi, tak přijde k nebeské bráně a tam ho chce se dostat dovnitř. A tak se ho ptají, a odkud jsi? No tak já jsem se narodil v Rakousku-Uhersku, potom školu jsem dělal v Československu, vyučil jsem se v Maďarsku, pracoval jsem v Sovětském svazu a ještě jsem pak žil nějakou dobu na Ukrajině. Tak takového fluktuanta my tady rozhodně nechceme. Já se vás zapřísahám, já jsem se z toho Mukačeva, Zakarpatí, nehnul ani na krok. Takže ten člověk žil na jednom místě. Celý život, nikam neodešel. A vidíte, v kolika zemích on žil. Slovo stát považujeme za něco pevného. To souvisí se slovem stát. Stojan, že něco stojí, pevného, že to stojí. Se slovem stan dokonce, třeba Kurdistán a tady ty Kazachstán, to souvisí s nějakým stanovištěm, něco, co je pevného, jistého. V tomhle případě tomu Vasilovi se to moc nezadařilo, nežil v žádných pevných státech vlastně. Po každé ty hranice se nějak posunuly a on žil pořád v tom svém stejném městě, ale mě samotného se to jakoby jednou dotklo trošičku. Při nějakém pohovoru pracovním jsem chtěl získat nějakou práci, já tak říkal, prosím vás, a proč tady máte tolik? Vždycky jste to tak střídal třeba po 2 letech. Říkám, prosím vás, to ta firma přesunula to ředitelství do Prahy, nebo ta firma skončila. No ne já, to oni, rozumíte. A tak někdy tady budujeme něco takového pevného, stálého, ať už to jsou domy, kariéra, domovy, ale ono to ve skutečnosti nemusí tak stoprocentně nám jako tady zafungovat. Co to znamená? To ukazuje na tu věčnost. Čím víc se potkáváme s pomíjitelnými věcmi, tím více by nám to mělo ukazovat na tu věčnost, na ty věčné věci. A tak já začnu od začátku, co vlastně Bůh udělal, abychom se dostali do té věčnosti. Tak byli jsme na břehu, kdy duchovním břehu, kdy jsme byli daleko od Boha. Mezi námi a ním byla hluboká propast. Kříž, to zpíváme v té písničce, prostě udělal takový most mezi námi a Bohem, po kterém my jsme mohli prostě přejít. To je ta oběť na Golgotě, to vždycky znova tady zpíváme, kážeme o tom. Po tom mostě my jsme mohli dobrovolně přejít na tu stranu Boží. Ale ta propast je reálná, to je prostě duchovní realita, která je. A jenom si to možná nemusíme uvědomit, protože my žijeme v tom stejném pokoji, v tom stejném domě. Víte, vzpomeneme si na toho Vasila, že vlastně on jakože nic nestalo, on vypadá zvenku, že se nic jako neděje. Takže my žijeme v tom stejném domě, žijeme v tom stejném pokoji, máme možná ten stejný stůl, možná ten stejný mobil, pokud je to před krátkou dobou, pokud je to před dlouhou, tak už těch mobilů jsme měli X. Tak vlastně ta realita té propasti tam je. Ale my můžeme žít některé věci, které jsou ještě z toho světa. Někdy ta propast, ona je hluboká, ale může to být jakoby kousek od nás. Později se k tomu ještě vrátím. V Koloským ve 3. kapitole, nevím, jestli se to vysvítí samo, nebo jo, tak, ve 3. kapitole od 1. verše čteme. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, ne k těm pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. tak dále. Odhoďte všechny ty věci, které tam byly. Otázka, jak jsme žili dřív? Jak vy jste žili dřív, než jsme poznali Boha? Já začnu z historie. Když Germáni a Slované, to bylo prostě v nějakém 4., 6. století, 8. století, přijali Ježíše, tak oni, protože byli zvyklí prostě nějaký způsob myšlení, tak toho Krista Ježíše spodobňovali jako vládce, jako toho nejvyššího knížete. U nich byla prostě zafixovaná taková skutečnost, že on je ten nejvyšší a oni z něj udělali toho nejvyššího krále nebo knížete. A když namalovali Ježíše, tak to nebyl většinou pastýř, ale byl to prostě nějaký vládce. Když první misionář mezi Góty, to tenkrát byl na Krymu, to prostě není úplně důležité, to byli prostě Germáni, kteří potom přinesli křesťanství do Evropy, vlastně ostatním Germánům, předkům dnešních Angličanů a Němců, Holanďanů, tak on ani nepřekládal vlastně některé knihy z Bible, myslím, že Samuelovi nebo Paralipomenon, protože říkal, ti Góti jsou tak krvežízniví, že tam už prostě ty příběhy o těch válkách, jak se tam zabíjí, radši jim tam ani nebudeme dávat. Tak prostě ten národ byl formovaný. Když Slované přijali prostě křesťanství, tak někdo, zřejmě to byl Konstantin s Metodiem, vymysleli slovo spasit. To slovo spasit prostě od řeckého soter, zachránit, ale souvisí to s pastvou. Měli představu, že Hospodin je tady od toho, že on bude chránit jejich stáda. Že bude chránit, že on prostě bude zaštiťovat. A co pak to není pravda, že Ježíš je nejvyšší kníže? Je to pravda, ale nejenom. A že bude chránit naše stáda? Určitě, také bude chránit i naše koně pod kapotou třeba našich aut, nebo kde máme. Prostě Bůh kolikrát jde vstříc našemu myšlení. On rozumí, čemu jakoby rozsahu našeho chápání. A kolikrát se mi zdá, že on neže by tak strašně miloval naše křesťanství, on ho spíš toleruje. Že on miluje naše srdce. On vždycky znova hledí na srdce. On touží potom, abychom mu sloužili celým srdcem a otevřenou myslí. Žijeme v prostředí, nějakém prostředí. To prostředí nazýváme ateismus. Žijeme v té bohatější západní Evropě, v kultuře Ameriky, kdybychom přijeli do jižní Afriky, do Kanady, tam budou přemýšlet prostě podobně. Ten ateismus neboli bezvěří, dejme si to nějak způsobem dohromady, Bůh není, nebo možná něco je, ale žijeme jako kdyby nic nebylo. Smyslem je žít teď a tady. Já chci, co já chci, mám hlavně milovat sám sebe, své plány, své požadavky, své představy. To je svaté vyznání. Nesahej mi na mé plány. Pokud je Bůh, pak je vinen válkami, inkvizicí, zneužíváním dětí a tak dále. Bohu není třeba sloužit, obírali bychom se o svou svobodu. Hlavní mé plány a jistoty, mé potěšení, mé finance, mé zdraví. Každý ať věří v to, co chce, jenom ať nikomu neškodí, hlavně mě. Církve můžou být prospěšné, ale hlavně ať nikoho nenutí, já mám svou víru. A další z těch vyznání toho ateismu, přeji každému svobodu a jeho vlastní volbu a výběr. Já ti taky nic nenutím. Takže je to rádoby svoboda, ale je to vlastně určující víra, která tady převažuje. Je to víra, že tím hlavním je člověk a naše potřeby a naše přání. Pokud to tak není, pokud by přišel nějaký křesťan a řekl, je tady vyšší plán než tvé potřeby a než tvé přání, no tak my nabouráváme jejich věrovyznání. Oni řeknou sice, Bůh není, no ale tohle je náboženství. Víme, jak se jmenovalo dřív ministerstvo kultury, třeba za první republiky, takový zajímavý, ministerstvo kultu. A vlastně první republika, Masarykova, řekněme, nazvěme, to byla první ateistická republika, v které jsme žili, nebo v které žije tady toto pokolení. Před rokem 1918 se učitelé modlili, než začali výuku, pak už se nemodlili, pak už prostě se řeklo, a je svoboda, už se nemusíte modlit, už jako to není povinnost. Takže ateismus postupně jako prostupoval tady tu společnost, vlastně už bylo mnoho ateistů tady mezi tím obyvatelstvem na českém území už dříve, ale ta církev byla opora toho státu a pak už nebyla opora. Pak to už nebylo potřeba. Tak řekli, víte co, můžete si věřit, ale věřte jako kousek dál, nebo věřte si v soukromí, máte naprostou svobodu, věřte, co chcete, jenom hlavně neškoďte. A pak přišli komunisté a řekli, už ani soukromě nesmíte věřit, už ani to není dovoleno. Musíte věřit to, co my vám řekneme. Ale ten ateismus, on se znovu vrací a znovu prostě v nějaké podobě. A je v podstatě, žijeme, pokud když jsme žili v tom ateismu, té převažující doktríně, která tady je všude kolem dokola, tak je to víra v to, že ředitel neexistuje, když přijdete do práce. Můžu si dělat, co chci, protože ředitele nevidím. No a jak skončí takováhle víra? No, to skončí. Jo. Nebo někdo může mít víru, že neexistuje žádný dodavatel elektrické energie a žádná elektrárna, protože ji nevidím. Jak to skončí? Přijdou nám demontovat elektroměr. A pak uvidíme. Ano. Může, jo. Prostě, že nevíra v to, že to nevidím. Jo. Takže důkaz... máme tady, že existuje elektrárna. Jo. A jenom lidstvo je velmi zaslepené. Je to vlastně taková organizovaná pýcha. Tvrdit, že ředitel neexistuje, když já ho okamžitě momentálně nevidím, nebo že neexistuje elektrárna, nebo dodavatel elektrické energie, jenom protože ho teďka nevidím. Nám je to jakoby jasné, že Bůh je a že obrovským jako hybatelem, ale kéž by... Já teďka mluvím k nám jako ke křesťanům. Nám je jasné, jak je to. Ale co všechno proniká z toho druhého břehu, přes který jsme přešli, jako přes ten most, co všechno proniká do naší mysli. Podíval bych se na text z Lukáše 24, 44 a dále. Je to moment, kdy... Ježíš byl vzkříšený a v Emauzích tam je řečeno, že se otevřela mysl učedníků a že rozuměli písmo. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchu všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Jo, takže tady je řečeno ve 45. verši, tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmo. Mluvíme o otevření jako duchovním otevření. Takže oni před tím momentem i po tom momentu znali písmo. Mohli citovat, mohli prostě o tom vyprávět, mohli vysvětlovat, ale až v tom určitém momentu jim Bůh dovolil, že se jim otevřela mysl, aby porozuměli, že to tak už dávno bylo naplánováno, že Ježíš měl trpět, zemřít a být vzkříšen z mrtvých. A apoštol Pavel nám to potom ukazuje pěkně, že to vlastně bylo to tajemství. Že prostě to spasení bylo nejenom pro Židy, ale přes Židy, prostě pro pohany, až přišlo k nám v Boží milosti. Pavel přišel do Tesaloniky, z Tesaloniky přišel Konstantin Metoděj až k nám a tady to prostě nějakým způsobem prostě bylo. To bylo jak vlak. To nebylo a nějaké tisíce let, stovky let pro Boha nehrají až takovou jako roli. A takže jde o to, jakým způsobem my smýšlíme, jestli máme vždycky otevřenou mysl, jestli jsme se zbavili všeho toho ateismu. Smíte? Co považujeme za normální a co je jako správné? To, že dítě má vždycky pravdu, to, že prostě si někdo postěžuje a vyhodí učitele, to, že ředitel prostě musí měnit věci, protože a tak dále, a tak dále. Jsou věci, které jsou organizovány prostě špatně. Nějaký pan Russo, který vlastně duchovním otcem školství, on sám učil, jak se mají děti vychovávat. Neusměrňovat, netlačit, ne, nic v nich jako nechtít takového. Bohužel ten pán sám své děti dal do dětských domovů, protože prostě to nestíhal zároveň psát a zároveň vychovávat ty děti. Jo. A takhle bychom mohli jít dál. Marx, který učil o tom, jak se má pracovat, tak sám si štítil práce, štítil se dělníku, nikdy nepracoval, celý život se nechal živit panem Engelsem, který to ovšem zdědil, jakoby ten majetek, on ho sám nevytvořil. A učili o tom, jak se má prostě pracovat, jak je to s ekonomikou. A mohli bychom prostě jít dál takhle. Takže když by nám pán Bůh pomohl a otevřel mysl, abychom věděli, co je dobré a co je špatné. Jsou některé věci, které máme z toho, řeknu, já nevím, třeba oblečení, než jste se obrátili. Můžete mít oblečení z té doby. Kéž bychom, takže jsou věci, které si neseme jakoby z té minulosti, možná i některé, které nechceme, ale kéž bychom uvažovali novým způsobem, kéž bychom uvažovali tak, že se nám otevře mysl. Teďka poslední tři dny jsem nechal stavbu stavbou. Kluci tam betonovali, nebral jsem mobil. Ještě na druhé stavbě tam něco dělali jako dalšího, tak ne, že bych vůbec jako pro to nic neudělal. Zajistil jsem, co jsem měl udělat, ale rozumíte, byl jsem trošku jako nervózní. Ale nechal jsem ty věci prostě v božích rukou, tady v rukou Natálky. V Roudnici nad Labem, předtím jsem nevěděla přesně, kde ta Roudnice je, tak teď už to vím, teď vám to můžu říct, je to tam pěkný. Tak jsme tři dny měli druhou půlku kurzu Kairos, to je vlastně příprava jako pro misionáře. A tam oni říkali některé takové jako zajímavé věci. Ježíš na konci Matoušova evangelia říká, jděte ke všem národům a učte je zachovávat, křtěte je a veďte vlastně k tomu učednictví. A já jsem s vámi po všechny dny. Víte, kolik let trvalo, než to začali dělat vůbec? Řádově asi se uvádí asi 13 let, než pán Bůh znovu Petrovi řekl v Kafarnau, zabíjej a jes. Vůbec, aby se stýkal jako s těma pohanama. Jo? A tak dále. Prostě byly to řádově roky. Jo? On jim řekl, jděte do celého světa, naplňte ten plán, a oni to nedělali. Oni to prostě nedělali. Tak jak když by ten ředitel dal příkaz, co se má dělat, a jenom protože ho nevidím, tak já to nedělám. Prostě ignorace. Ale Bůh byl tak milostivý, že vlastně velkoryse některé věci jako pominul, ale možná jsou věci, které Bůh ti říká, nebo už ti řekl dávno, občas ti to tak jako připomene. A znovu prostě tě do toho vtahuje, do toho svého světa. Takže my co? My ladíme, aby silikon prostě vedli dlažby, prostě aby ladil, aby prostě to bylo rovné, na nerovných stěnách prostě děláme rovné věci. Prostě srovnáváme, děláme, zvedáme stropy, prostě překlady, kde nebyly okna, jsou okna. To všechno jakoby se dělá, ale víme, že jsme tady dočasně. Jeden pán, když jsem byl kluk, tak říkal, jo, všechno bude, jenom my nebudeme. Takže buď ta věc nebude, nebo my nebudeme. A v tu chvíli je to úplně jedno, jestli to tam je, nebo není. Použiju takový jeden příklad z minulosti, nazval bych to moderní Sodoma a Gomora. Poprosil bych fotky z Port Royal. Jestli se můžou vysvítit. Tak já jenom začnu. Je to příklad toho, jak věci jsou pomítelné a jak my můžeme být prostě kolikrát takový pošetilí. Kde je Jamajka, že je zhruba uprostřed karibských ostrovů, asi budeme vidět. Tady vlastně Jamajka. A ta Jamajka byla objevena obsazena Španěli, jmenovitě Krištofem Kolumbem byla objevena 1494 a zhruba 150 let to místo, klíčové místo, drželi Španělé. Proč? Aby ovládali tu oblast, odkud jim proudilo zlato a stříbro. Prostě ovládání. A tam na té Jamajce, jestli můžeme dál, a vzniklo, tady vidíme, to ještě se pak k tomu vrátíme, vzniklo španělské město, městečko Port Royal a 1655, prostě po těch 150 letech ho získali Angličané. Ale protože bylo tak daleko od jejich opěrných pozic, tak by ho nemohli uhájit. Tak víte, kolik ho oni tam pustili? Piráty, bukaníry, prostitutky, obchodníky, z otroky a další věci. Klesli z požadavcích na morálku. Naprosto klesli. Bez ohledu na to, že vlastně anglikánská církev byla ta hlavní, že hlavou církve byl král, tak klesl v těch požadavcích, že kvůli tomu, aby to vůbec obhájili před Španěly, tak tam pozvali bukaníry a ti napadali španělské lodě a část lupů prostě předávali britské koruně. Ta morálka těch lidí, kteří tam žili, bylo jich asi kolem 5000. Tam bylo to jedno z nejbohatších měst vlastně na světě v tu chvíli. Proč? Protože tam proudilo obrovské množství nelegálního zlata a stříbra a peněz z obchodování s otroky. Takže tam bylo město plné vrahů, boháčů, prostitutek, pirátů. Možná, jestli jste zachytili něco z pirátů z Karibiku, tak tam to prostě zmiňují, tady toto místo. Bylo to prostě takové město neřesti. A zajímavé, tady vlastně bylo to takové jenom takové výběžku, co Bůh udělal. Poslal na to město zkázu. 7. června 1692, není to důležité, ale prostě byl to nějaký konkrétní den, konkrétní moment, přišlo tsunami a přišlo zemětřesení. Prvně přišlo zemětřesení a ta část, která byla na písku, tady ten sand, tak klesla. 2/3 města klesla do moře. Představte si, že to prostě najednou se smíchala voda s pískem a lidé zahynuli, ještě měli, jim čouhala hlava a prostě oni tam zahynuli v tekutém písku. 3000 lidí takhle prostě zahynulo během velmi krátké doby. Během několika hodin. A přišla tsunami, která to nestačilo. To, co tady zbylo, přišla taková vlna, že lodě, které byly zakotvené zde, přehouply si přes ty domy. 2000 prostě dalších lidí zahynulo tady tou obrovskou vlnou. A zbytek, co tam byli, zemřeli na epidemie. Bůh má moc prostě trestat. Myslíme, že máme prostě vztah s laskavým otcem hlídače stát, prostě někdo, kdo nás jako spasí, zachrání. Ano, on nás zachrání, spasí, ale Bůh se nemohl na tady ty věci dívat. A víte, co se říká? Byl nějaký člověk, který byl strašně smutný, že se nedostal na jednu loď. Bylo to v roce 1912. A ta loď se jmenovala Titanic. Jaké jsou naše jistoty v tady tomto světě? Samozřejmě, my se pojišťujeme se proti neplacení, proti mnoha věcem se pojišťujeme, zajišťujeme se, říká se, že nejlepší pojistka jsou peníze. To máte hned, to prostě uvolníte. Ale co vlastně naše peníze, když jsou momenty, kdy vám ani žádné peníze nepomůžou? Kdy ani nejbližší vám neporadí. Měli bychom vědět, že jsme tady dočasně, ale máme tady konkrétní veliký úkol. A tak, co Bůh říká, nebo Ježíš říkal učedníkům 28. kapitole Matouše, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a křtěte je. A kdybychom byli teďka jako na místě Boha a řekli, tak co jsi pro to udělal? No já nad tím uvažuji. Přemýšlím. No, je těžké jet až do Mongolska, ale kolikrát je pro nás ještě těžší přejít na druhou stranu chodby, prostě, kde jsou nějací lidé, kterým třeba my nemusíme mít tak moc rádi. Co řekl Bůh Abrahamovi? Odejdi ze své země a ze svého rodiště, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A co je řečeno? I Abraham začal diskutovat s Bohem, která to učinit. Ne, tam řečeno. Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. A nejen to, vzal s sebou ještě synovce, manželku a mnoho dalších lidí kolem sebe. V Kolosenským 3.17 čteme, všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Takže ne jako lidem, ale jako Bohu. Zajímavé, další verš mluví o podílu na jeho království s vědomím, že jako odměn dostaneme podíl na jeho království. Já jsem schválně začetl do Matouše 6. kapitoly, jestli si to můžeme vysvítit. Matouš 6, od 11. do 14. verše. A to je vlastně Otčenáš. A zajímavé, že to nezačíná tím, pane, dej nám denní chléb a zajisti nás, ale ať je tobě sláva, ať přijde tvé království a potom v druhé půlce teprve zajištění našich potřeb. Oboje dvoje je potřeba. A když potom pokračujeme dál, tak vlastně ve verši od, kolik tam je, 19 až 22, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. To, co stejně jsme se dočetli v tom Otčenáši, ať tvé království přijde, ať je tobě sláva, tak hledejte nejprve a ostatní nám bude přidáno. Jakoby ostatní než všechno, co chceme, tak jak vyznává ateismus, ať mám všechno, co si já přeju a nejlépe chci být trpělivý, teď hned. No. Tak guláš za 4 minuty tak dlouho, no, rozmrazí, než se to rozmrazí, tak uděláš guláš. Tak ten život potom takhle vypadá. Jo? Už nedáváme hnůj na pole, dáváme tam umělý prostě hnojiva. Už prostě my se připojíme přes satelit, takže ty traktory přesně, oni tam ořou, oni prostě nepřesáhnou určitý místo. To máte jako kosmickou loď, ten traktor za 2 miliony prostě vám to takhle tam jakoby dělá ve dne v noci. Máme spoustu techniky, která nám umožňuje věci, a tak lidé tou technikou byli takový hodně ovlivnění a posedlí, ale znova si máme uvědomit, podíl na Božím království je víc, než vlastnit všechno bohatství tady toto světa, a ta touha může vést ke scestí Lotova žena. Lot sám se octl. Proč se octl v Sodomě? Ta touha dosáhnout, mít, účastnit se, zažít, která ovšem nebyla Boží. A tak jsou touhy, které nás vedou jedním směrem, druhým směrem, kež bychom my byli ochotní a naše srdce bylo nasměrováno sloužit Bohu. Víme asi, jak fungují eurodveře, co to je, to euro, všichni říkají tady eurodveře, chcete plastová okna nebo euro, zeptají, a teď už jsou čím dál silnější a silnější ty okna, dveře. Takže jenom řeknu princip. Dřevo se kroutí vždycky, dřív nebo později se prostě zkroutí. A tak dají to jedno dřevo na jednu stranu, aby se kroutilo, druhé na druhou stranu a mezi to dají něco, čím to spojí. A takže když se to kroutí, kroutí se to od sebe a vůbec se to nepohne. Takže vlastně se zabrání zkroucení. To je jakoby velmi jako dobrá věc a proto ty okna se prostě nekřiví nebo nemají se křivit. Potom podobné je plastové okno, někdo si koupí tenké plastové okno a širší plastové okno. A co je na tom všem nejdůležitější? To, co není vidět. To jsou ty hliníkové konstrukce, které jsou uvnitř. Ty to drží. A tak znovu chci prostě zdůraznit jednu věc. To, co není vidět, je důležitější než to, co vidět je. To, na co bych chtěl apelovat, je na vaše srdce, na vaše motivy. To, že dva dělají to stejné a není to stejné. Protože naše srdce prostě se snadno prostě může vychýlit. Že zatoužíme, jak ta britská koruna, po rychlém obsazení prostě oblasti. Můžeme rychle prostě chtít se zajistit na této zemi. Ale je to Bůh, který, pokud mu dovolíme, aby byl uprostřed toho našeho duchovního okna, aby byl tím sloupkem, tak nám nedovolí, abychom šli do jednoho extrému, do druhého extrému. Bůh touží potom, abychom byli užiteční, abychom mu sloužili ve slávě. Takže když tam budeme mít Boha v tom všem, tak tam bude kus té věčnosti. On bude součástí toho. Jsou věci, které nejsou na věčnost. Co po lidech zůstane? Když jdeme do muzea, takový je to až jakoby pro nás jako smutný. No, tam jsou kus zubu, kus meče, tam je nějaká schránka zlatá, nějaký kostěný hřeben. To je jako to, co tak, jako po těch lidech zůstane, nějaký zápis, kdy se narodil, kdy umřel. Bůh touží potom, aby v našich životech bylo kus věčnosti, kus věčného života a my to budeme moct přenést dál, když tam bude takový solidní sloupek, který zabrání kroucení, abychom se nekroutili ani moc před lidma a ani bychom na ně nebyli příliš tvrdí. Abychom nebyli ani líní, ani ustavičně vyhořeli z toho, jak prostě pracujeme. Aby příliš duchovní, že bez proroctví my nevyjdeme na ulici, nebudeme ani pracovat. A na druhou stranu, abychom se učili verše na spaměť a nepodceňovali jenom prostě poslouchat kázání a z toho, co si zapamatujeme. My si toho třeba tolik nezapamatujeme. Kéž nám Pán Bůh pomůže hledat nejprve jeho království a jeho spravedlnost, protože to ostatní nám bude přidáno. Já vám děkuju za pozornost.